kontuan hartu gabeko iraultza bat. Jesusek emazteen aitzinean hain jarrera harrigarria agertu zuen, nun bere dizipuluak berak ere nahasi baitzituen. Gizona nagusi zen judu gizarte hartan, etzen gauza erresa, Jesusen jarrera berri gura ulertzea. Niolako bere isketarik gabe onartu baitzituen, bere jarraitzaileen elkartean, gizonak eta emazteak. Beraren jardueratik zerbait argi eta garbi ateratzen bada, gizonek eta emaztek duintasun pertsonal bera dutela da. Emazteak ez duelarik zertan izan gizonaren mendeko. Bizkitartean, kristauak ezkira oraino gai izan, gure irakaslearen jarrerari darizkion ondorio guziak ateratzeko. René Laurentin, teologo frantsesak erran izan du, Elizak kontuan hartu gabeko iraultza dela. Orokorki, gizonek, mugimendu feminista guziak begitxarrez ikusten jarraitzen dugu. Eta emaztearen gain dugun gure egoera privilegiatua arriskuan jarlezakeen edozein planteamenduren kontra jarri ohigira, isilpean. Gizonek gidatua den elizan ez gira gai izan, gizonek emazteen kontra, gisa anitzetan, bizidugun nagusitasunak berekin duen bekatua ikusteko. Eta egia erraiteko, hierarkiari etzaio entzuten, gizonak gomitatzen, Kristoren izenean, funtsez bihotz beritzera. Jesusen jarraitzaileek jabetu behar dugu, emazteen gaineko gizonen nagusitasuna ez dela berezko gauza bat. Baizik eta egoismoak barna jarri portaera bat, eta gure ahalmen matxistak zuzengabeki ezarria. Posible ote da gizonen nagusitasun hau gainditzea. Jesusek gogo handiz eskatu iraultza ez da burutuko, bata bestearen kontrako oldarkortasuna sustatuz eta sexuen artean gerla piztuz. Jesusek konbertsiorako deia egin dauku, gizonen azteen arteko harremanak beste gisa batean bizitzera eramango gaituena. Sexuen arteko desberdintasunak beren funtsean bizi berri baterako duten egiteko azgain, lankidetzara, sostengura eta batak bestearen hazkundera bideratu behar dira. Eta hortarako gizonek aise adiago eta zintzokiago entzun behar dugu, evangelioaren arabera, emaztea sendatzeko indarra ateratzen zitzaion gizonaren interpelazioa.